En dan kyk ons ook vanaand na die Heidelbergse Katekismus Sondag 25. So ons gaan hierdie vier verse lees van 1 Korintiërs 10 en dan lees ons die vrae en antwoorde van die Heidelbergse Katekismus Sondag 25. Nou ons kan eintlik net om die konteks te gee vir vers 1 van 1 Korintiërs 10, dan kan ons ook vers 27 lees, want het praat daar van die belangrikheid om dit wat ons bely ook te glo, want daar is verseker die wat, alhoewel hulle Christus bely, nooit deel het aan Christus nie. So kom ons begin by vers 27 en dan lees ons tot by 1 Korintiërs 10 vers 4. Maar ek kastei my lichaam, dis nou Paulus, en ek Paulus kastei my lichaam en maak dit diensbaar, dat ek nie miskien terwyl ek vir ander gepreek het, self verwerplik sou wees nie. Want ek wil nie hê, broeders, dat julle nie sou weet, dat ons vaders almal onder die wolk was, en almal deur die see deurgegaan het, en almal in Moses gedoop is in die wolk en in die see, en almal dieselfde geestelike spys geëet het, en almal dieselfde geestelike drank gedrink het, want hulle het gedrink uit die geestelike rots wat gevolg het, en die rots was Christus. En dan lees ons nog twee verse aan, maar God het in die meeste van hulle geen welgevalle gehad nie, want hulle is neergeslaan in die woestyn, en hierdie dinge was voorbeelde vir ons, dat ons nie begeerig moet wees na slegte dinge, soos hulle begeerig was nie. En dan die vraag en antwoord, 65 en tot by vraag en antwoord 68. Hierdie gedeelte begin nou, soos julle ook miskien kan sien daar in die Heidelbergse Katekismus, handel oor die sakramente. Die sakramente, die tekens wat die Here nou vir sy kerk gee, wat hulle moet gebruik. Dis Sondag 25. Vraag 65 vra: aangesien alleen die geloof ons Christus en al sy weldade deelagtig maak, waar kom so 'n geloof dan vandaan? Van die Heilige Gees, wat die geloof in ons harte werk deur die verkondiging van die Heilige Evangelie en versterk dit deur die gebruik van die sakramente. Wat is sakramente? Die sakramente is heilige sigbare waartekens en seels deur God ingestel om ons deur die gebruik daarvan die belofte van die Evangelie des te beter te laat verstaan en te verseël, naamlik dat hy ons vanweer die enige offer van Christus wat aan die kruis volbring is, vergewing van sondes en die ewige lewe uit genade skenk. Is die woord en die sakramente albei daarvoor bestem om ons geloof op die offer van Christus aan die kruis as die enigste grond van ons saligheid te wys? En dan die antwoord, ja, seker, want die Heilige Gees leer ons in die evangelie en verseker ons deur die sakramente dat ons volle saligheid op die enige offer van Christus rus wat aan die kruis vir ons volbring is. Hoeveel sakramente het Christus in die nuwe verbond of testament ingestel? Vraag 68. 2, naamlik die heilige doop en die heilige nagmaal. Natuurlik moet hierdie vraag oor die sakramente beantwoord word, want op daardie stadium en nog heidiglik word daar deur die Rooms-Katolieke Kerk 7 sakramente bedien. So die vraag is, wat gebruik die Here nou om ons geloof te versterk in die sakramente en hoeveel? En dit is 2, maar ons gaan dit nou sien. So vandag begin ons as het ware met een nuwe reeks in die Heidelbergse Katekismus en het gaan oor die sakramente. So daar is nou julle paar sondae wat handel oor die sakrament, begin met die sakrament, wat is 'n sakrament, en dan gaan ons oor na die doop en dan die nagmaal, en daar is julle paar sondae daaroor. En hierdie is nie net verseker nie intellektuele oefening nie, baie mense het daarvoor gesterf vir hulle verstaan van die sakramente en spesifiek die nagmaal uiteindelik, want daar is mense het hulle neuse en ore verloor deur te sê dat die sakrament of die nagmaal red jou nie, dit gee nie genade nie, maar dit wys na Christus toe. En net deur daai stelling te gemaak het mense hulle lewens verloor. So dat ons sakramente moet reg verstaan is wel belangrik, en ons sien dit deur die geskiedenis dat dit so is. En toch gaan ons nou ook sien uit die skrif uit, dit is wat die Here gebruik om mense se geloof te versterk. So ons kan nie dit minag nie. As ons kyk na die konteks van ook die Heidelbergse Katekismus Sondag 25, dan is die konteks die geloof. Die konteks is die geloof dat die Here die geloof skenk, en ons gaan dit nou ook sien, hy skenk die geloof aan sondaar mense wat dan gryp na Christus, aan Christus dan vashou en Christus dis glo vir hulle verlossing. En wat ons dan gesien het, geloof is die enigste middel wat die Here gebruik dat mense gered word. Is alleen deur geloof. En dit is die geloof wat hy ook skenk. En om daai punt baie duidelik te maak, het ons in die vorige Sondag geleer dan ook aan die hand van die skrif dat geen goeie werke nie. Net om die punt duidelik te maak, dis net geloof. Net deur geloof waar iemand gered kan word, geen goeie werke nie. Selfs ons beste werke is bevlek met sonde, soos vuil lappe. So geen goeie werke. Ons kan nie op enigiets staat maak vir verlossing behalwe op God se genade nie, op die werk wat Christus kom doen het, want dit is wat geloof doen. So in 'n sin kan ons ook nie eers staat maak op geloof nie, nee. Ons kan nie vir die Here sê hier's my geloof nie. Die Here gee die geloof sodat ons kan staat maak op Christus. As ons by God kom, dan sê ons Christus. Christus het vir my sondes gesterf. Ek bely dit. So slegs deur geloof, hierdie geloof wat geskenk word, kry iemand deel aan die weldade van Christus. Want onthou die vraag vra, terwyl ons slegs deur die geloof deel aan Christus en al sy weldade kry, waar kom so 'n geloof vandaan? So dit is duidelik slegs deur geloof kry ons deel aan Christus en al sy weldade. Wat is sy weldade wat hy kom doen het? Wel, ons sien dit in vraag en antwoord 61, dan praat dit daarvan die genoegdoening, die geregtigheid en die heiligheid van Christus is my geregtigheid voor God. So, genoegdoening is, Christus het volmaak om lewe, hy het genoeg kom doen vir my, sy geregtigheid en heiligheid, hy het volmaak teenoor die Here en teenoor die naaste gelewe, hy is my geregtigheid. Hy het nie net kom vergifnis van sondes vir my kom gee nie, dit ook, maar hy het ook so kom lewe, sodat sy goeie werke my toegereken word. So dis altyd al twee. En daarom, as mens kyk na die antwoord, daar in einde van vraag 66, dan sê dit daar, die vergewing van die sondes en die ewige lewe. Die vergewing van die sondes en die ewige lewe is twee dinge. Die vergewing van sondes is, Christus dra jou sonde op die kruis, jy is vergewe. Maar dis nie die totale geregtigheid nie. Totale geregtigheid is, hy doen al die goeie werke wat nodig sou wees vir Adam om gered te word, uiteindelik, om ewige lewe te kry. So dis hoekom Christus gee die ewige lewe, vergewing van sondes en die ewige lewe, al twee. En dit is die weldade van Christus. So, dan is die vraag dan, hoe kan iemand deel aan die weldade van Christus? Deur geloof, slegs deur geloof word jy gered. En die gevolgtrekking is, geloof is dus baie belangrik. Ons sê nie, ons word op grond van geloof gered nie, dit is 'n middel, maar geloof is wel verskriklik belangrik. Die persoon moet geloof kry. Iemand moet geloof hê voordat hy gered kan word. Dis 'n verskriklike belangrike middel wat die Here gee. En dit is die enigste middel wat die Here dan gebruik in die gelowige om die persoon onder die toren van God uit te kry en met God versoen te word. Vraag 20 vra, as ons nou vroeër kyk in die Heidelbergse Katekismus, word al die mense dan weer deur Christus salig, soos hulle deur Adam verlore gegaan het? Dit is 'n billike vraag. So gaan almal verlore, of word almal gered, soos almal deur Adam verlore gegaan het, en as die antwoord nee, maar slegs die wat deur 'n ware geloof in hom ingelei word en al sy weldade aanneem. So geloof is belangrik. So die noodwendige vraag is dan, hoe kry ek hierdie geloof? Hoe kry iemand nou buite die geloof? En dan, as jy die geloof het, hoe word hierdie geloof bewaar? Hoe word hierdie geloof versterk? So daar is belangrike vraag. As ons besef hoe belangrik geloof is, want is alleen deur geloof wat jy gered word. So hoe kry jy daai geloof? Hoe kry iemand daai geloof? Is dit maar net, jy kry maar net die geloof. Het die Here besluit, hy kom met 'n weerligstraal en zap, daar het die persoon die geloof. Die Here het dit nie so bepaal nie. Ons weet ten minste, geloof is 'n geskenk. Dink ons baie van ons ken al Efesiërs 2 vers 8 en Filippense 1 vers 29. Dis die bekende verse wat vir ons sê, geloof is 'n geskenk van God af. Dis nie iets wat uit my hart uitkom nie. Die Here gee daardie geloof in 'n persoon se hart. Hy werk dit daar. Hy werk die geloof in die persoon se hart. Maar die ander goeie vers is ook Efesiërs 6 vers 23. Dis 'n meer onbekende vers, maar hoor gou hierdie vers wat daarop dui dat geloof van God afkom. Vrede vir die broeders. Dis nou die afsluiting van die brief aan die Efesiërs. Vrede vir die broeders en liefde met geloof van God, die Vader en die Here Jesus Christus. So, vrede vir die broeders en liefde. Is liefde van God af, maar ook met geloof van God af. So die geloof kom van God af. Dis maar net 'n bewysteks wat wys, die geloof kom van God af. Maar dan is die vraag, ok, so geloof is nodig in 'n persoon se hart, maar hoe word daardie geloof in die persoon se hart gewerk? Hoe doen die Here dit? En dit is deur die verkondiging van die woord. Dit is nogal wat ons vanoggend ook gesien het. Dis deur die verkondiging van die woord. 1 Petrus 1 vers 23 en 25 sê, en ons gaan dit bietjie opbou van, want hier is 'n paar terme wat mens moet vashou. Die ene is wedergeboorte, word gebruik, word gewerk deur die woordverkondiging, en hoe was die inhoud van die woordverkondiging? Is die evangelie, waar kom die wedergeboorte vandaan? Waar kom die wedergeboorte vandaan? Van die Heilige Gees af. Soos die Heilige Gees werk wedergeboorte deur die verkondiging van die evangelie, en ons weet dis die Heilige Gees wat dan ook daar skenk. God skenk, die Heilige Gees skenk die evangelie. So die eerste ene is 1 Petrus 1 vers 23 en 25, waar dit sê, julle is wedergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord van God. So julle word deur die lewende woord van God, word julle wedergebore. Maar wat is hierdie lewende woord van God? Dit is vers 25 van 1 Petrus 1, en dit is die woord wat aan julle verkondig is. So die Here werk deur die verkondigde woord wedergeboorte. En dan, wat is die inhoud van daardie verkondigde woord? Dit is Romeine 10 vers 16, want die konteks daar is ook die wat nie hoor nie kan nie glo nie, en die wat nie wat nie prediking hoor nie kan nie glo nie. So iemand moet die evangelie gaan verkondig. Dit sê dit ook in vers 15 van Romeine 10, maar vers 16 dink ek is ene waar dit baie duidelik is. Maar hulle was nie almal gehoorsaam aan die evangelie nie. Want Jesaja het gesê, Here, wie het ons prediking geglo? So hulle was nie almal gehoorsaam aan die evangelie nie, en die evangelie is wie nie ons prediking geglo nie. So die prediking en die evangelie moet saamgaan. Dis die prediking met die evangelie wat die wedergeboorte bring. Wie werk die wedergeboorte? Die Heilige Gees. Jesus wat aan Nikodemus sê, Johannes 3 vers 5, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. En daarom dat ons sê, mens hoor baie keer hierdie term, dat die Here red deur sy woord en sy gees. Hy het red deur sy woord en sy gees en hierdie is die teksverse. Waarom is dit wys? Deur sy woord en sy gees. Romeine 10, 1 Petrus 1 en Johannes 3 vers 5. So dit is deur die verkondiging van die woord, deur die verkondiging van die evangelie, werk die Heilige Gees saam, woord en gees, om dan daai wedergeboorte te bring en dit gebeur nie noodwendig met elke persoon nie. Mens moet ook dit besef, die Here in sy welbehae, in sy besluit, in sy raadsbesluit, besluit hy waar hy dit effektief wil laat werk, ons weet nie. Ons weet nie wie hy gaan red nie. Ons taak is maar net dat daai woordverkondiging uitgaan en ons weet en dis die Heilige Gees deur die woordverkondiging waar hy dan daai wedergeboorte werk, die geloof skenk, die persoon glo in Christus, die persoon word regverdig verklaar en so is die kind, hierdie persoon dan as kind van God nou gered en sy heiligmaking begin en dan uiteindelik as hy dood gaan is hy verheerlik by Christus. Nou, die punt is maar net, geloof is noodsaaklik en dis kosbaar. Alleen deur geloof. Maar dan moet die vraag toch wees, hoe word hierdie geloof bewaar of dan versterk? En ons moet dit vra as ons werklik besef hoe ernstig geloof is. En die Herbergse Katechismus leer, daarom vraag en antwoord 65, die Heilige Gees versterk die geloof in ons harte deur die gebruik van die sakramente. So die Heilige Gees werk die geloof, maar die Heilige Gees versterk ook die geloof. En hierso sê dit spesifiek, die versterking van die geloof, kom deur die gebruik van die sakramente. Maar hoe word die geloof deur die Heilige Gees versterk? Wat is die middel wat die Heilige Gees gebruik om die geloof te versterk? Dis die sakramente. En daarom dat die COVID-situasie so 'n hartseer tydperk was, want as ons besef dat die Here deur die sakramente die geloof versterk, hoeveel mense se geloof het nie verswak in die COVID-tyd, deurdat daar nie sakramente gebruik is nie. So, sien die ding is, of die leer is ernstig, of die leer is nie ernstig nie, maar die leer is ernstig, want sien, geloof is ernstig, dis die enigste ding waardeur jy gered gaan word as middel, en daai geloof moet bewaar en versterk word. En die Here gee daai. Want die Here werk deur middele, altyd, hy werk altyd deur middele. Die ene is, om geloof te werk, is die middel, prediking. Om die geloof te versterk is die middel sakramente. Maar dan kom die noodwendige vraag, hoe word, wat is sakramente? Jy weet, wat is sakramente en hoekom sal dit nou geloof versterk? Want hier is die eerste keer in die katechismus waar daar genoem word van sakramente. En as mens nog nooit te doen gehad het met sakramente nie, sal mens wonder, wat is sakramente? Nou, dit klink baie keer nogal rooms, as mens praat van sakramente, want as jy die Bybel gelees, gaan jy nêrens die woord sakrament hoor nie, of raak lees nie. So waar kom die woord sakrament vandaan? Is dit 'n woord wat ons nie eintlik moet gebruik nie, want is te rooms? Of hoe, wat moet ons maak? Nou, in die Latynse vertaling van die Bybel, in die Latynse vertaling van die Griekse Bybel, so dit is nou die Septuaginta, word die Griekse woord mysterion 8 keer uit die 27 kere met sakramentum vertaal. So mysterion word 8 keer met sakramentum vertaal. En nou kan julle sien, dit is van waar ons die woord sakrament vandaan kry. Is van hierdie woord sakramentum, wat die vertaling is van mysterion. So die Griekse woord mysterion beteken dat dit is iets wat onbekend is, totdat dit openbaar gemaak word. In die Afrikaans word dit vertaal as verborgenheid of as 'n geheimenis. So is ietsie wat verborgen is, weggesteek is, totdat dit geopenbaar word. So dus kan ons sien die eenvoudige verstaan en die definisie, die betekenis van 'n sakrament is iets wat onbekend is totdat dit openbaar gemaak word. So hierdie woord sakramentum was onder andere gebruik om na die nagmaal en die doop te verwys in die vroeë kerk. Net na Jesus se opstanding het die kerk hierdie woord baie gebruik. Want deur die nagmaal en die doop word daar 'n geestelike en 'n onsigbare waarheid, 'n geestelike en 'n onsigbare waarheid aan ons op 'n sigbare manier gekommunikeer. So wat jy sien, moet jy laat dink aan die geestelike betekenis. Dink dit weer aan die doop. Soos die water oor die persoon gaan of oor die baba gaan, moet ons dink, okay. Soos water die vuilheid van die liggaam afwas. Nou dink ek, nou sien jy die teken. Dan moet jy dink aan soos water die vuilheid van die liggaam afwas, so was Christus se bloed die persoon se sonde af. Jy sien die sprong. So jy die dis daai afwas. En dit is wat sakramente is. Dit is dit wat verborge is. Jy weet daai so die verkondiging of die betekenis van die afwas van sonde is verborge en dan kom die teken en dan staan dit vir jou duidelik uit. En dit is wat 'n sakrament is. Dit is wat verborge is, word aan ons bekend gemaak deur dit wat ons ken, die sigbare teken, want ons weet van water wat oor 'n liggaam gaan. En dan weet ons, okay, die Here gebruik daai dan om vir ons die geestelike waarheid te kommunikeer. Nou baie mense sal sê wel, mens kan nie hierdie woord sakrament gebruik nie, want dit kom in die Bybel voor nie, maar dit sal dwaas wees om dit te sê, want daar's baie woorde wat ons gebruik om konsepte in die woord te verduidelik, wat nie in die woord voorkom nie, soos drie eenheid, inkarnasie, menswording, eienskappe van God, onfeilbaarheid van die skrif, bonatuurlik ensovoorts. So daar's baie woorde wat liewers gesê moet word, is dat ons woorde moet gebruik of kan gebruik wat nie in die skrif voorkom nie, solank die begrippe of die konsepte wel in die skrif voorkom. En dit is wat sakrament as konsep is. Nou, is dit so dat ons hierdie konsep van sakrament in die skrif kry? Hierdie konsep van dit wat verborge is, word vir ons bekend gemaak deur 'n teken, deur 'n sigbare teken. Nou ja, want in die Ou Testament het jy baie sulke tekens gekry, nê? Jy het baie sakramente gekry, die besnydenis gekry, hierdie pasgalam wat geslag is gekry, hierdie feesdae in die Ou Testament, jy die besnydenis. Jy het al daai tekens gekry en uiteindelik het alles gewys vorentoe na Christus toe. Byvoorbeeld Jesus wat sê ek is die paaslam, jy weet, of in die sin van ek is die lam. Johannes Doper sê hierdie is die lam van God. So jy kan sien daar die tekens van die Ou Testament, die sakramente in die Ou Testament was sigbare tekens wat die mense moes laat fokus op die onsigbare realiteit van Christus. En ons het dit ook gelees in 1 Korintiërs 10, want daar sê dit, as jy kyk na vers 4, dit sê daar, en almal het dieselfde geestelike drank gedrink, want hulle het gedrink uit 'n geestelike rots wat gevolg het, en die rots was Christus. So hulle drink daar uit daai water, daai rots gaan oop, en daar kom die water uit, en dan moes hulle weet, dit is Christus, die rots is Christus. Hulle sien dit, hulle proe dit, en dan moet hulle dink aan Christus. En dit is wat sakramente is. Dit is tekens wat vir ons die verborgenheid bekend maak. 'N klassieke vers, waar dit ook dan, dit beklemtoon, dat dit was die bedoeling van die tekens in die Ou Testament, dat Christus die bedoeling was, dat Christus die inwendige geestelike betekenis was van die tekens, is Romeine 4 vers 11. Want daar sê dit duidelik, en hy die teken, is nou Abraham het die teken van die besnydenis ontvang, hy het die teken van die besnydenis ontvang. So is 'n sigbare teken as 'n seël van die geregtigheid van die geloof. Die besnydenis as teken het gewys na die geregtigheid van die geloof. So Abraham moes geweet het dat die besnydenis het 'n geestelike maar 'n onsigbare waarheid wat hierdie sigbare teken kommunikeer. En wat is die onsigbare waarheid? Want jy kan nie geregtigheid deur geloof sien nie. Hoe sien jy dit? Dit is 'n konsep, nê. Maar hoe sien jy hierdie waarheid deur die besnydenis? Want wat gebeur is soos die vlees afgesny word, moes hulle geweet het, maar die sondige natuur moet afgesny word. Hoe gebeur dit? Die hart moet besny word. Hoe gebeur dit? Dit is deur God wat die offer sal gee, Psalm 49. Geregtigheid deur die geloof. Jy sien, dit is wat die tekens na gewys het. Die onsigbare waarheid, die geestelike waarheid. Nou, ek dink wel dit is belangrik dat ons net bietjie kyk na hierdie konsep van teken en seël. Want as jy in hierdie vers 11 van Romeine 4 daarop vestig, dan sien jy dit sê en hy het die teken van die besnydenis ontvang as 'n seël van die geregtigheid van die geloof. So daar word twee dinge daar genoem. Dis 'n teken en 'n seël. En die vraag is daar 'n verskil van tussen die twee? Wat is die betekenis? Want ons het nou eintlik meer gepraat oor die teken, hè. Die teken wat voor ons oë afspeel, wys vir ons die onsigbare waarheid, maar wat is die seël? Wat het dit te doen met 'n seël? Wat gaan daaraan? Wel, 'n teken, kom ons kyk eens na 'n teken. Die besnydenis was 'n sigbare teken wat na 'n onsigbare of 'n geestelike of 'n inwendige saak gedui het. So hierdie sigbare en hierdie onsigbare gedeelte, neem byvoorbeeld die nagmaal. Die brood en die wyn is sigbaar want jy kan dit sien, jy kan daaraan vat, jy kan dit proe. Dit is die uiterlike gedeelte van die teken. Maar daar is die innerlike of die geestelike gedeelte waarna die sigbare kan wys en ons weet soos Jesus sê, dit is my liggaam wat vir julle gekruisig is en dit is my bloed wat vir julle gevloei het. So dan is dit dit waarna die brood en die brood en die wyn wys is na die offer van Christus. Dit wat hy kom doen het vir sondaar mense, sy die straf wat hy kom dra het. So daai is 'n teken, hè. Dis 'n teken konsep. Maar wat is 'n seël? Wat is 'n seël? Want 'n sakrament is nie net 'n teken nie, maar ook 'n seël. Dit is wat Romeine 4 vers 11 ons leer. Nou die teken is die prentjie van die geestelike realiteit. Nou ons praat nie van geestelike realiteit in die sin dat die geestelike realiteit, die vergewing van sondes, die geregtigheid van die geloof in die persoon is nie. Ons sê nie die teken wys na wat in die persoon is nie. As ons praat van die geestelike realiteit, die vergewing van sondes, dan praat ons van dit wys na die geestelike realiteit van daar is vergewing van sondes. Natuurlik die gelowige soos hy Christus omhels, het daardie realiteit. Maar dit is baie belangrik want daar kom baie keer hier verwarring uit dat ek kom en ek gee 'n teken dat ek gelowig is. Dis nooit so nie. Die Here gee die teken in die eerste plek. Hy gee die teken vir die persoon wat wys na die onsigbare realiteit, die geestelike realiteit van vergewing van sondes deur die geloof. So daai is baie belangrik. Nou, maar kom ons dink net gou, wat is 'n seël dan? 'n Seël is hierdie teken wat aan die persoon toegedien word. En in daardie sin word die prentjie aan die persoon bevestig. Die geestelike saak word aan die persoon bevestig, maar die persoon gaan nie noodwendig hierdie betekende saak besit nie. Daarom kan ons sê ook nie sakramente werk geloof nie. Sakramente versterk net geloof. Ons kan nooit sakramente misbruik deur te sê wel die Here sal miskien soos die persoon die nagmaal gebruik of soos die persoon gedoop word gered word nie. Glad nie. Dis slegs deur geloof. En dit deur die verkondiging van die woord. Dis die Heilige Gees wat dit daar moet werk. En die middel wat hy gebruik is nie sakramente nie, dit is woordverkondiging. So wanneer die teken deur 'n gelowige gebruik word, en die waarheid op die persoon geseël word, of soos jy die brood vat, en die beker vat en die wyn drink, dan word aan die gelowige bevestig deur die gees dat hy deel het aan Christus. En daarom wat ons ook sê, dis nie net 'n herinneringsmaaltyd nie. Die Heilige Gees is ook besig om daar gelowiges se geloof te versterk deur die sakramente te gebruik, want jy kry daai bevestiging op jou, aan jou. Jy vat daaraan, jy proe dit. Dit is 'n bevestiging dat dit wat die Here Jesus kom doen, dit is 'n werklikheid. Want soos ek nou sien hierdie brood en hierdie wyn, word ek weer daaraan herinner wat Christus kom doen het. So wanneer die gelowige die sakrament gebruik, dan word aan hom bevestig en beseël dat, neem 'n voorbeeld die nagmaal, dat Christus se liggaam so seker vir my aan die kruis geoffer is, en sy bloed vir my gestort is, so seker gestort is, as wat ek met my oë sien dat die brood van die Here vir my gebreek en die beker aan my gegee word. Ek hierdie is die woorde uit vraag en antwoord 75. Hoor gaan die volgende gedeelte van vraag en antwoord 75, hoor gaan hierso. Net so seker, net soos ek nou hierdie brood ontvang en hierdie beker, net so seker voed en verkoop Christus self my siel met sy gekruisigde liggaam en gestorte bloed vir die ewige lewe, as wat ek die brood en die beker van die Here as ontwyfelbare tekens van Christus se liggaam en bloed ontvang. En ek ontvang dit uit die hand van die bedienaar, soos, ek gaan net gou weer daai gedeelte lees, want dit is nogal belangrik. As ontwyfelbare tekens van Christus se liggaam en bloed uit die hand van die bedienaar ontvang en met die mond geniet. So, die Here Jesus het besluit dat soos ons daai beker, so seker as wat ek daai beker en daai brood van die bedienaar ontvang, so seker word ons gevoed deur hierdie realiteit van Christus se liggaam en bloed. En miskien kom hierdie, wat belangrik is, weer terug by die konsep van die bedienaar van die woord en die verkondiging van die woord. Daarom kan ons nooit die verkondiging van die woord skei van die sakramente nie. Ons mag dit nooit doen nie. Hierdie vraag en antwoord 75 maak nogal daai lyntjie baie duidelik. Dit sê, so seker is wat ek daai brood en wyn van die bedienaar van die woord ontvang en hier kom die beker, om so seker word ek dan vir die ewige lewe gevoed deur Jesus se gekruisigde liggaam en gestorte bloed. En so ook was dit met die besnydenis en al die sakramente in die Ou Testament is dat hulle het gewys vorentoe na Christus en sy sterwe en wat hy moes kom doen het. Die besnydenis het gewys op dat die mense 'n besnydenis van hart moet hê. Daarom moet ons besef dat vir die ongelowige wat 'n sakrament gebruik of sien, kan hierdie sakrament vir hom voor sy oë die onsigbare realiteit, die vergewing van sondes, kan dit vir hom afbeeld. Hy kan dit sien en hy kan sien, okay, goed, ja, Jesus bring vergifnis van sonde, maar daardie geestelike betekenis beteken niks vir hom nie. Beteken niks vir hom nie. Dis hartseer. Maar die troos is, omdat Christus die sakramente ingestel het vir sy gelowiges, is die sakramente tot 'n versterking van gelowiges se geloof. En dit was so in die Ou Testament en en so ook in die Nuwe Testament. En dit is hierdie, dis hoekom ons ook sê, hierdie sakramente is heilig, dis apart, dis anderste. Nie almal mag dit gebruik nie, nie dis, dit baat nie almal nie, dit baat net gelowig is, uiteindelik. En nou kan ons sien, waar hierdie vraag en die antwoord vandaan kom van vraag 66, waar het vraag, wat is sakramente? Sakramente is heilige, sigbare waartekens, so dit verkondig altyd die waarheid, en dit is seels, deur God ingestel, om ons deur die gebruik daarvan, die belofte van die evangelie, des te beter te laat verstaan en te verseël, namelijk dat hy ons vanweer die enige offer van Christus, wat aan die kruis volbring is, vergewing van sondes en die ewige lewe uit genade skenk. Dit is wat sakramente is. En mens kan nogal baie dink oor wat hier gesê word in hierdie antwoord. En daar is 'n rede hoekom in hierdie Sondag nog nie gepraat word van doop of nagmaal nie. In die sin van dat dit verklaar word nie. Wat hier verduidelik word is dat ons sakramente reg moet verstaan. Die konsep van sakramente. Want dit is gewoonlik waar die probleem ontstaan met mense verstaan oor doop of nagmaal, is mense verstaan nie hoe werk sakramente nie. En daarom dat die Heidelbergse katekismus dit nou so vir ons mooi uitlê. So die sakramente is daar wat deur die Heilige Gees gebruik word om ons geloof te versterk, maar hierdie teken en die teken en sy betekende saak, dit waarna hy dui, is onskeibaar. Dis onskeibaar, nê? So die as daar 'n doop plaasvind, dan moet ons sê dit wys na die afwassing van sondes. Ons moet dit sê. Dit geld nie noodwendig vir die persoon wat gedoop word nie. Die Here kan as hy wil besluit op daai oomblik word die babietjie ook gered. Hy kan dit besluit. Maar dit is nie die doel van die sakrament nie. So die sakrament, die teken, en dit waarna dit wys, is onskeibaar. Maar, dit is onderskeibaar. Dis belangrik. So ons moet die teken en die woord, moet ons kan onderskei, die betekende saak, maar ons moet dit nooit skei nie. Dit is so nou verbind aan mekaar. So wat besonders is, dit is besonders. En ons gaan dit nou sien daar in Romeine 6 vers 3, maar kyk het, voordat ons daar uitkom na vraag en antwoord 67, en dit maak hier die punt, is die woord en die sakrament, en die vraag, sit dit al klaar die twee so by mekaar, is die woord en die sakrament, so die woord, en die sakrament is nie skeibaar nie, is onderskeibaar, maar is nie skeibaar nie, is die woord en die sakrament albei daarvoor bestem, om ons geloof op die offer van Christus, aan die kruis as die enigste grond van ons saligheid te wys. Is dit die doel van die sakrament, alle sakramente, is om op Christus te fokus, en as die antwoord, ja, seker, want die Heilige Gees leer ons in die evangelie, dis die woord, en verseker ons deur die sakramente, dis daai tekens, dat ons volle saligheid op die enige offer van Christus rus, wat aan die kruis vir ons volbring is. So vir die gelowige, is die sakramente waar en dit is lewendig. Dit verkondig iets, jy word toegerus ook met hierdie tekens. Want hierdie teken, dit waarna die teken wys, word vir ons afgebeeld en gelowiges hou daarvan. En gelowiges word versterk daardeur. Gelowiges word herinner aan wat Christus kom doen het op 'n sigbare manier. Daarom moet ons sê sakramente is sigbare woordverkondiging. Predike is lewende woordverkondiging. Sakramente is sigbare woordverkondiging. Nou hierso waar mens die volgende vers, Romeine 6 vers 3, en daar kom baie keer verwarring in hierdie vers, maar mense verstaan van sakramente help mens om hierdie vers te verstaan. En dan ook, wanneer ons nou kom by 1 Korintiërs 10, maar kyk gaan na Romeine 6 vers 3, het sê, of weet julle nie, dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is. Nou, dink, kom ons lees die vers letterlik. Of weet jy nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, dit kan toch nie beteken dat Jesus hier gestaan het en die persoon in Christus gedoop is nie. Dit kan dit toch nie beteken nie. Dit is een letterlike lees van die vers. Het sê, of weet jy nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, dit is onmoontlik, dit is nie wat gebeur het nie. So dit moet beteken dat waarvoor Jesus staan, dit wat hy voorstaan, dat ons in dit gedoop is, in die sin van, dis waarna die teken wys van die doop. Ons word nie fisies in Christus gedoop, soos hy daar staan nie, maar ons is in Christus, is ons dan ingebring, deur die vergewing van sondes. Nee, jy is in Christus, deur die vergewing van sondes. En waarna wys die doop? Die vergewing van sondes. En so is jy ook in sy dood gedoop. Want soos jy vergewing van sondes het, weet jy ook, jy het ook opgestaan tot 'n nuwe lewe. En dis dieselfde met Galasiërs 3 vers 27, wat ook baie verwarring bring. Maar waar ons hierdie ding nogal mooi sien, die onderskeid tussen teken en betekende saak, is baie duidelik daar in 1 Korintiërs hoofstuk 10. Want daar sê dit, want ek wil nie hê, broeders, dat julle nie sou weet dat ons vaders almal onder die wolk was en almal deur die see deurgegaan het. Ok, so hulle het deur die wolk, hulle is deur die wolk gelei, hulle het almal deur die see gegaan en almal in Moses gedoop is. Sien nou vers 2, al die Israeliete is in Moses gedoop. Maar daar is nie een gegewe in die Ou Testament waar Moses daar gestaan het en almal in hom gedoop is nie. So wat beteken dit? So dit is hoekom die verstaan van sakrament so belangrik is, want dit is waarvoor Moses gestaan het. Die doop in die see en die wolk moes hulle laat dink het aan Moses en wat hy geleer het. En almal is in Moses gedoop, en almal in Moses gedoop, en almal wat in Moses gedoop is, is in die wolk en in die see gedoop, en almal dieselfde geestelike spys geëet. Weer eens daar, wat is spys is hierdie? Ek bedoel, dit is manna, dit is fysiese spys, maar dit sê hierso, die mense het geestelike spys geëet. En as mens kyk nou na vers 4, dan sien ons daai geestelike spys wys na Christus. En almal in vers 4, almal het dieselfde geestelike drank gedrink. Die water wat God in die woestyn gegee het, moes hulle na Christus laat kyk het. En dan sê dit daar, want hulle het gedrink uit 'n geestelike rots wat gevolg het en die rots was Christus. Mens kan sien die teken en die betekenis saak moet onderskei word. Dit is onderskeibaar, maar dit is nie, mens kan dit nie skei van mekaar nie. Dit is onskeibaar. Sonder die woord, sonder dit wat Moses verkondig het, sonder dit wat die Here in die Ou Testament verkondig het, sou die sakramente ook niks beteken het nie. Daarom dat daai vraag en antwoord begin met woord en sakramente. Daarom dat wanneer ons die sakramente gebruik, dan wil ons altyd verduidelik wat die sakramente beteken. Ons wil altyd die evangelie hoor. Jy kan nie sê, ek gebruik by die huis sommer een aand die sakrament, sommer net na ete nie, dit is nie hoe dit werk nie, want in die eerste plek, daar is nie woordverkondiging nie. En die tweede plek, as mens kyk na 1 Korintiërs 11, dan sien mens, dit is in die konteks van samekoms waar die mense die sakramente gebruik het. Waar mens nogal mooi sien, Dit het nou baie te doen met besnydenis, maar waarom is baie mooi sien dat die woord en die sakrament saamgaan is in Romeine 3 vers 1 tot 2, want het vra daar, wat is dan die voordeel van die Jood? Wat is die nut van die besnydenis? Want dit is wat Paulus vra, hy vra, maar hoekom, dat hulle kry besnydenis, wat is dit, is daar enige voordeel dat hulle die besnydenis kry? Dan sê dit daar, groot in alle opsigte, vers 2 van Romeine 3, ten eerste tog, seker, dat aan hulle die woorde van God toevertrou is. Besnydenis, woorde van God. Dit is hulle voordeel. Wat is die voordeel van die besnydenis? Aan hulle is die woorde van God toevertrou. Jy sien weer eens die teken en die betekende saak. Die sakrament en die woord wat saamgaan. Die woord en die besnydenis het saamgegaan. En omdat die besnydenis en die ander sakramente basis dieselfde beteken, die vergifnis van sondes. Al daardie tekens in die Ou Testament, al die tekens wat ons nou het, die twee tekens, wys alles na uiteindelik die vergifnis van sondes. En daai is wat wat die besnydenis ook moes verkondig het en wat die besnydenis verkondig het, die geregtigheid deur die geloof. Geregtigheid deur die geloof is vergifnis van sondes. En daarom weet ons dat die woorde van God aan die sakramente verbind moet wees. Dit moet altyd daaraan verbind wees. Die besnydenis was daaraan verbind. Die Ou Testament se sakramente was ook daaraan verbind. En die Here wil hê daar moet altyd woordverkondiging teenwoordig wees wanneer daar tekens gegee word sodat ons daardeur versterk kan word, dat ons die tekens beter kan verstaan. So vanuit die verkondigde woord, kry ons die sigbare woord. En dan is die volgende vraag, maar watter sakramente nou? En dit is nou die laaste vraag en antwoord. En dit is ook waarmee ons gaan afsluit. So watter sakramente het die Here ingestel? En dit is ook 'n baie goeie vraag. Want daar is, die Rooms-Katolieke Kerk het 7. Byvoorbeeld die huwelik is ook selfs 1. En die vraag is, maar wat, hoe moet ons hierdie ding nou doen? En ten minste moet ons daar begin, ons kan die Here net aanbid soos wat hy beveel, nie, die tweede gebod. En die Here het net twee tekens ingestel, wat hy gesê die kerk moet gebruik. En dit is in Matteus 28 vers 19, waar hy sê, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, so daar het jy die opdrag. En dan die 1 Korintiërs 11, waar Paulus sê, want ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, doen dit, so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Hoeveel sakramente is daar? Net 2, want ons net 2 keer waar ons daai bevel kry. Hoekom sal die huwelik nie 'n sakrament wees nie? Want ons weet, die huwelik, as mens kyk na Efesiërs 5, spesifiek, dan sien mens die huwelik, is 'n voorafskaduwing van Christus en die kerk. En daai huwelik wat gaan plaasvind, uiteindelik. Nou, dit is in 'n sin, is die huwelik 'n teken, dit is so, maar ons sê dit liewers in die kategorie van is 'n voorafskaduwing, want jy vind nie, die onsigbare waarheid daarin is nooit, is nie vergifnis van sondes nie, dit is wat gaan gebeur. Dit is ook nie deur die Here Jesus ingestel, om as 'n sakrament te gebruik nie. Daarom, technisch, moet daar nie huwelike in 'n gemeente erediens plaasvind nie, want dit is nie 'n sakrament nie. Die Here het nie dit daar gegee vir in 'n erediens nie. Dit is net 2 sakramente. Dit is die doop en die nagmaal wat die Here Jesus beveel het om te doen. Die huwelik is net 'n voorafskaduwing van Christus en die kerk. Natuurlik is dit 'n kragtige voorafskaduwing. Dit leer ons ook baie hoe mans en vrouens met mekaar moet werk, maar dit is nie 'n sakrament nie. So die geloof is 'n ongelooflike kosbare geskenk. Dit is hierdie geloof wat deur die Heilige Gees gewerk word. Dit is hierdie geloof wat ook deur die Heilige Gees versterk word. En hy versterk dit deur die sakramente. En daarom kan ons weer eens net aangemoedig word as ons kyk na al hierdie teksverse dat ons al die tekens wat die Here gee en dan daai seels, teken en seels, daardie sakramente dat ons dit aangryp met oop arms en weet dat die Here sal ons geloof versterk. Hy sal ons geloof versterk wanneer ons deelneem aan daai sakramente. Spesifiek wanneer ons dan ook verstaan en hoor wat dit beteken.